SBS Radio.
Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na nagtitiwala siyang walang pambubuli at hindi ito isyu sa kanyang gobyerno. Ito ay sinabi pagkatapos gamitin ng mambabatas na ansudmalis ng Partido Liberal ang pribilehiyong pampederal upang pangalanan si Garrett Ward bilang isang bully. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pambubuli sa ilalim ng batas ng Australia? Pakinggan natin ang sagot sa ating wika mula kay Biwa Juan. Inutusan ng punong ministro ang Partido Liberal na magtatag ng isang kumpidensyal at mahigpit na proseso sa pagharap sa mga problema ng pambubuli. Sinabi ni Scott Morrison sa Radio 2GB na walang nambubuli sa kanyang mga kasama sa Partido Liberal sa parlamento, pero idinagdag niyang ito ay kakaibang bagay sa mga mambabatas ng estado.
What it's turned out?
Yeah.
You know, all the issues that have been raised around these things over the last few weeks, they actually at the end of the day have related to the party organization, not the parliamentary party in Canberra, and that's why I've asked the party organization to come up with a rigorous and confidential process to deal with these things. But, you know, I'm not going to get distracted by it. I've got to focus, look through the dust and make sure we're focusing on the things that make a big difference.
Ito ay nangyari habang naging pinakahuling mambabatas na liberal si Ann Sudmalis na gumawa ng mga pahayag ng pambubuli sa pagsasabing susunod siya kay Julia Banks at aalis sa parlamento pagkatapos ng susunod na halalan. Ginamit niya ang pribilehiyong pamparlamento upang akusahan ng mambabatas na liberal sa New South Wales, Garrett Ward, ng pambubuli sa pamamagitan ng tinawag niyang branch stacking, paglalabas ng maling balita at paninira sa kanyang posisyon. Sinabi naman ni Ginoong Ward sa ABC na lubos niyang tinatanggihan ang mga allegasyon.
Politics can be a robust game. Sometimes we have discussions internally. Sometimes I don't disagree or agree with my federal colleagues. We have debates which are appropriate. And people shouldn't conflate the two issues. Internal democracy within the Liberal Party is not necessarily bullying. And I think that they're two very, very different things. I grew up with a disability. I have albinism. I know what it's like to be bullied. I absolutely abhor bullying in all its forms and would never bully anybody.
Malugod namang tinanggap ng senador na liberal Concetta Verimante-Wells ang pagtatayo ng mataas na level na komite upang harapin ang mga reklamo sa pagsasabing kailangan ito at dapat maging malaya sa pagpapatupad. Pero tinanggihan niya ang mga panawagan para sa sistema ng kota sa mga babae. Sinabi niya sa Sky News na kailangan tanggapin ng mga babaeng mambabatas na ang trabaho sa parlamento ay kakaiba.
Politics is a tough game. It can be brutal. It can be tough. It can be all of those things. But the reality is that politics is very different to other professions.
Ang legal na kahulugan ng pambubuli sa trabaho ay nakalagay sa Fair Work Act bilang isang walang katwirang pagkilos na lumilikha ng panganib sa kalusugan at kaligtasan pero hindi kasama ang mga reasonableng kilos ng pamamahala. Ayon kay Giri Sivaramnam, Employment Law Principal sa Morris Blackburn Lawyers, kumakatawan siya sa mga diumanong biktima ng mga pambubuli sa lugar ng trabaho. Sinabi niya na ang kahulugan ng tinatawag na reasonableng kilos ay kalimitang ang pinakakontrang issue.
The real question for debate usually is what's unreasonable. Employers may have a much higher bar than employees in terms of what's unreasonable, and it is going to turn a little bit on workplace to workplace. So that's where there's ambiguity. Well, then ultimately, it's the commission that sets the standard, but it's they will, to some extent, manage what they say is management prerogative and the right to set standards and discipline people in the workplace compared to going too far and damaging people or overreaching. So it's that balancing act.
Kasama sa mga bagay na dapat isalang-alang ng Fair Work Commission bilang pambubuli ay intimidasyon, pagbabanta, panghihiya, pagsigaw, panunuya at pambibiktima, kagaya ng malisyosong biro, pisikal, verbal at emosyonal na pang-aabuso, panggugulo at pagbubuklod, pagpapakalat ng chismis, kawalan ng paggalang at diskriminasyon. Sinabi ni Ginoong Sivaramnam na kakaunti ang mga nagtagumpay na patakaran upang pigilan ang pambubuli sa ilalim ng Fair Work Act, pero ito ay hindi dahil kulang sila sa pagsisikap.
I don't think that reflects people not trying to use the laws. I think it reflects that resolutions often occur outside of the commission or they result in people leaving the workplace altogether.
Tungkol naman sa kung ang proteksyon sa pambubuli ay magagamit ng mga pampederal na politiko, sinabi ni Ginoong si Baramnam na ang tanong ay hindi pa nasusubukan sa korte.
So the question is whether a politician is doing work in an undertaking carried out by the Commonwealth. Arguably they are. I mean, you have to say that they're doing some work, even if people might dispute that. The reality is they are, and it's clearly it is the Commonwealth. It's the very embodiment of the Commonwealth in terms of an undertaking of the Commonwealth. So there's certainly an argument to say that they would be covered, but it's a novel question, and I think it's one that would have to be tested, though I very much doubt any politicians going to actually seek recourse of these laws.
Iniutos din ni Scott Morrison na magtatag ang mga ehekutibo ng Partido Liberal ng isang konkretong plano kung paano aakit ng mas maraming babaeng mambabatas sa pampederal na parlamento. Sa kasalukuyan, may 13 babaeng miyembro ang koalisyon sa mababang kapulungan, pero ito ay maaaring bumaba ng 5 sa susunod na eleksyon dahil ang bilang ng mga babaeng mambabatas ay nanganganib. Ang Labor ay may 29 na babae sa mababang kapulungan at umaasang ito ay dadagdagan hanggang 30 sa susunod na eleksyon sa paglalagay ng mga kandidatong babae sa mga marginal seats.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras, online.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.